Dumnezeul minunilor, Dumnezeul meu. Foileton radiofonic, adaptare după volumul autobiografic cu același nume, de Maria Sima, în lectura lui Lucian Cristescu.
La 22 septembrie 1961, Maria Sima a fost judecată și condamnată la ani grei de temniță. Vina ei era teribila infracțiune de a fi multiplicat la mașina de scris și apoi difuzat copii ale studiului biblic săptămânal și alte broșuri spirituale, ceea ce pentru dictatura ateist-comunistă era un afront grav. Împreună cu alte condamnate, Maria a fost internată la Jilava, în așa numitul fort, niște clădiri subterane lipsite de lumină și de aer. Capitolul 8. Universitățile mele. Continuare. Unul dintre milițieni a deschis o ușă și ne-a făcut semn să intrăm. Era întuneric beznă. Pentru că nici una nu voia să intre, au început să ne lovească. Am trecut eu în față, am pășit înăuntru, dar mai întâi pipăiam cu piciorul și apoi pășeam. Au fost trei trepte și apoi culoarul care mergea și în stânga și în dreapta. Acum nu știam încotro să merg și la risc. Am întrebat, la stânga sau la dreapta?
Deocamdată la dreapta, ai să ajungi și la stânga.
Tot făceam câte un pas, iar celelalte, după mine, aveam mâna dreaptă întinsă și atingeam peretele. La un moment dat am simțit o ușă de fier. Riscând să fiu lovită, am spus, este o ușă.
Oprește, a răspuns o milițiancă.
Am rămas pe loc. Ea a venit în fața mea, mi-a pus mâna în piept și m-a împins înapoi. Era prima cameră cu deținute. A deschis vizeta și o rază de lumină a ieșit din cameră și a luminat puțin peretele din stânga noastră. A închis vizeta și cu pași siguri a mers înainte, oprindu-se încă de trei ori, deschizând vizetele și închizându-le la loc. Deodată a început să sune alarma. Cei doi milițieni s-au dus să asculte pe la vizete, iar ea s-a întors și împreună cu cealaltă milițiancă ne-au făcut percheziție corporală și ne-au controlat boccelele. După ce au terminat, au deschis ușa de la prima cameră, ne-au băgat pe toate acolo, au repartizat paturile și au dat în grijă șefei de cameră să fie totul bine. Toate deținutele erau agitate. Fiecare ar fi vrut să vorbească, să se intereseze de câte ceva, dar nu se putea atunci seara, fiindcă eram urmărite de la vizetă. Eu personal am vrut ca mai întâi să știu ce spun instrucțiunile, ca să știu cum să mă port. În seara aceea mi-a fost indiferent unde mă culc, pentru că eram foarte obosită și aveam febră musculară. Erau paturi suprapuse ca la cazarmă, trei rânduri, și văzusem în fundul camerei un pat liber, tocmai sus. I-am spus condamnatei, care era șefă de cameră, că aș vrea să mă cuibăresc în el astă seară și, dacă se va putea, și mai departe. Femeia mi-a spus că n-are nimic împotrivă, dar deocamdată patul e defect. Un braț nu era asigurat, era desprins. Și mi-a spus că s-ar putea să cad. Eu l-am controlat, am tras de el, l-am zgâlțit și brațul n-a cedat. M-am gândit că așa ușoară cum sunt, nu e niciun pericol. Mi-am pus bagajul pe el și acum așteptam să se dea stingerea la ora 10. Așa cum stăteam în picioare, i-am închinat Domnului ultimele clipe din ziua aceea, mulțumindu-i că sunt încă în viață și rugându-l să mă ajute în tot ce știe că voi avea nevoie în locul acela. Fiecare deținută stătea în picioare în dreptul patului. Unele stăteau câte două într-un pat, așteptând acum să sune stingerea, ca din două mișcări să aruncăm hainele de pe noi și să ne lungim în pat. Fiecare clipă de noapte era prețioasă. A sunat sirena. Oh, era un zgomot asurzitor și sinistru, care ne-a piuit urechile cam un minut. Nu s-a terminat bine și au început ciocanele de la obloane. Milițienii sau milițiencele, cu câte un ciocan mare cu coadă lungă, confecționat din lemn, mergeau din loc în loc și băteau cu ele în obloane pentru a asigura că n-au fost deteriorate în vreun fel în timpul zilei, ca vreuna sau vreunul să evadeze. Apoi s-a șternut liniștea și aproape toate dormeau duse, cu excepția celor care erau bolnave. Însă n-aveau voie să facă niciun zgomot. Eu nu adormisem. Din nou mă rugam în pat. Eram pe genunchi și cu pătura pe mine. Nu puteam fi văzută de celelalte din paturile de jos, nici de cele din paturile de la mijloc, ci doar de cele care erau la același nivel cu mine. Am uitat să spun că un bec de 400 de wați arde așa aici. Și mi-am zis că se vor obișnui cu mine, dacă nu cumva mai târziu, mă vor și imita. De la vizetă, patul meu nu se putea vedea, fiind sus și în spatele camerei. M-am rugat ca Dumnezeu să-mi dea în mod deosebit înțelepciune și răbdare. M-am întins în pat și, când simțeam că este atât de bine, bang, s-a deschis vizeta. Unele sfărăiau, dar șefa de cameră s-a ridicat repede, iar milițianca întrebă: "Care e aia cu sâmbăta?" Eu am coborât repede din pat și m-am dus la vizetă. "Eu sunt."
"Unde ți-e patul?"
"Doamnă sergent major, când am venit, am spus că vreau să iau patul de la trei, în fundul camerei, pe stânga, și deținuta Reiter, adică șefa, mi-a spus că e defect. Eu l-am probat și, dacă n-a cedat, m-am stabilit în el."
"Dar câte chile ai?"
"Cred că 40 sau 42.
"Las, că dacă se rupe cu tine, te plătesc."
Apoi se adresă șefei:
"O lași acolo, ăla-i patul ei."
A închis vizeta și a plecat. Așa era schimbul de noapte. Și dacă avea loc ceva deosebit, trebuia să menționez într-un raport. Atunci evenimentul care trebuia raportat era că sosise pe secția de femei o pocăită, așa îi ziceau ei. În sfârșit m-am suit din nou în pat și atât eu cât și șefa de cameră. Perne nu existau. M-am culcat pe spate, am pus pătura pe mine până la gât, marginile ei le-am trecut peste marginile patului, am scos mâinile afară și le-am fixat pe marginile patului peste pătură, ținându-mă bine ca nu cumva noaptea, voind să mă întorc, să cad. Asta a durat până m-am obișnuit. M-am trezit de vreme. Eram mulțumită că mă simțeam odihnită. A sosit sirena, la fel de tare ca și seara. Era ora 5. Iar au început ciocanele să probeze obloanele, ca nu cumva să fi fost atacate în timpul nopții. Obloanele acopereau gura de lumină sau ochiul de geam care era aproape de tavan și care ar fi dat în afară dacă n-ar fi fost obloanele. Noi am coborât din paturi și ne-am străduit să ne îmbrăcăm. Zic, ne-am străduit, pentru că toate eram țepene. Nu ne puteam mișca mâinile și picioarele decât cu mare greutate. Era doar luna septembrie, dar pereții, care erau din cărămidă și netencuiți, sau mai bine zis căptușiți pe dinăuntru cu cărămidă, căci până la grosimea lor de 1 metru și 20 centimetri, nu știu din ce puteau fi făcuți, probabil din beton, erau uzi și reci, cu picături de apă care, atât în cursul zilei, cât și al nopții, picau peste tot, pe față, pe corp, pe așternuturi și pe jos.
Jilava!
Nu degeaba i s-a dat denumirea aceasta. Am trecut pe rând la spălat, adică pentru igiena de dimineață. Șefa de cameră a mers lângă butoiașul cu apă ca să-i dea fiecăreia rația, care era de o cană pentru toată ziua și pentru toate nevoile. Mi-am luat pasta și periuța de dinți și m-am dus să-mi dea apă. M-a întrebat, câtă vrei? Cum adică, am zis eu nelămurită. Unele o iau toată odată, altele în două rate. Mulțumesc, dă-mi o pe toată. Am luat cana cu apă, mi-am spălat gura, fața și mi-a mai rămas. S-a deschis ușa și s-a auzit, care sunt noile venite? Noi, și am mers toate cinci în față.
Vă luați toate obiectele pentru magazie și veniți aici.
Am luat tot ce aveam, mai puțin cana cu apă, și am mers la ea. Aici nu se mai foloseau ochelarii. Barem de asta am scăpat. Mergeam în grup sau, dacă eram mai multe, încolonate câte două. Dacă apăreau pe undeva alte deținute sau alți deținuți, coloană, grup sau chiar numai unul, erau conduși de un milițian sau o milițiancă, atunci cel care ne conducea striga, cu fața la perete! Și ne întorceam cu fața în stânga sau în dreapta unde era un perete. Dacă aveam în apropiere o ușă deschisă sau vreo cameră goală sau magazie, atunci striga să intrăm acolo până treceau ceilalți cu care altfel ne-am fi întâlnit. De ce se proceda așa? Ca să nu vezi pe nimeni, să nu știi că cineva este acolo, în aceeași închisoare, să nu știi dacă cunoștințele tale mai trăiesc, poate soț, fiu, nepot, mamă, soră, căci unii au fost arestați în loturi mici de 7-8 până la 15 inși sau în loturi mai mari de la 15 până la 60 de persoane. Eu am avut o colegă de cameră care făcea parte dintr-un lot al cărui șef a fost un avocat renumit care se numea Policrat. Lotul era de 61 de inși, iar colega mea fusese una dintre persoanele care îl găzduise în timp ce el era fugar. În sfârșit, am ajuns la magazie. Milițianca ne-a întocmit la fiecare câte un inventar, în două exemplare, cu lucrurile pe care le-am dat, un exemplar l-a oprit ea, iar al doilea ni l-a dat nouă. După ce mai întâi ne-a trecut pe verso îmbrăcămintea sau zeghea pe care am primit-o de la închisoare. O cămașă cazonă, albă, dintr-un material ca pânza de bumbac de calitate inferioară, unele mai puțin purtate, altele stoarse de zile. Aveam veston bărbătesc de lână, adică zeghea, cu dungi gri mai late și dungi albe mai înguste, care n-avea guleri, ci o bentiță în jurul gâtului. Mânica era fără manșetă, dar tivită. Se încheia pe dreapta, ca la bărbați. Unele erau mai noi, altele mai purtate, altele rărite de tot, care țineau doar de umbră. Erau largi pe noi, cu sau fără nasturi, cu buzunare, unul la piept, altul jos, într-o parte. Am primit fustă tot în dungi, din doi clini, la fel ca zeghea. Jos era tivită. Unele erau mai mari, altele mai slabe. Sandalele erau foarte simple, cazoane bărbătești, foarte mari, numerele 42-44. Aveau curea, dar cataramele erau smulse. Când a început să ni le dea, eu am rămas ultima. Iar când mi-a venit rândul, i-am zis, doamnă sergent major, vă rog din suflet dacă se poate, ale mele să aibă nasturi și să nu fie descusute. Mă interesează mai puțin calitatea, altfel o să avem probleme și eu și dumneavoastră. Aceasta era în schimbul de dimineață, nu era cea de astă noapte care a întrebat de sâmbătă. Am terminat de vorbit, că a început.
Nu-ți e rușine, măgărițo? Îmi dai comandă ce să-ți dau? Ei, lasă, o să ai timp destul aici ca să-ți dau lecții.
Eu am rămas senină, parcă nici nu se vorbea cu mine. Celelalte se uitau din umbră la mine și se observa că sunt nelămurite cu privire la cererea mea. Cu alte cuvinte, îmbătusem singură cuie în talpă. Eu mă rugasem încă de seară pentru lucrul acesta, iar acum eram liniștită, căci am spus, facă-se voia Domnului. De ce am cerut lucrul acesta milițiencei? Pentru că la închisoare, la fel ca și la securitate, ac, ață, nasturi și foarfece nu se dădeau decât sâmbăta. Atunci făceau și baia, și scuturatul păturilor, și curățenia camerei și corvoada, dacă erai chemat afară pentru asta. Dacă nu te supuneai, începea bătaia, apoi izolarea. De asemenea, odată la 3 săptămâni, eram scoase la spălatul rufelor și aceasta tot numai sâmbăta. Așa că, într-un fel, eram asigurată că, vrând nevrând, Evanghelia se va propovădui fără vorbe prin mine. Le dăduse celor 4 echipamentul și acum milițianca se uita la mine. Am trecut repede în față. Dacă celorlalte le-a aruncat în față toate fectele, mie mi le-a aruncat pe cap, îmi ziceam în gând. Nu-i nimic, numai să mi le dea așa cum am rugat-o. Mi-a aruncat mai întâi cămașa. M-am uitat, era așa cum am cerut și nu era prea veche. Apoi zeghia, era nouă-nouță. Fusta, foarte bună, dar foarte largă, încă o dată cât mine. Am tăcut, urmând să văd după aceea ce voi face. Se uita după sandale. Acum n-aveam încotro, trebuia să-i spun că vreau să rămân cu ale mele și am zis, Doamnă sergent major, aș vrea să rămân cu sandalele mele, măcar să mă liberez, că am pâslar în bagajul pe care vi l-am dat. Și-a aruncat ochii la mine fără să răspundă ceva și a zis în continuare, ține o cămașă și o roche fără cordoane, pe care le smulsese. 2 batiste de mână, un prosop, un chilot, un pieptăne, pasta și peruța de dinți, un săpun. Am îmbrăcat rochia și am lăsat acolo fusta de pe mine și jacheta. Am semnat inventarul și nu i-am mulțumit față de celelalte pentru ce mi-a dat, pentru că ar fi însemnat că ea îmi îndeplinise dorința. Am zis că o voi face cu altă ocazie, când va fi singură. Apoi ne-a dus la cameră. I-am spus șefei de cameră că am fustă foarte largă și aș face schimb dacă cineva o are prea strâmtă. I-a zis că se poate, dar dacă vorbeai tare, te pedepsea. M-am plimbat prin cameră uitându-mă la fiecare ce fustă are. Mi s-a părut că uneia îi crapă fusta de pe ea și am propus să facem schimb. A fost de acord și le-am schimbat. Nici asta nu era rea, adică foarte veche. I-am mulțumit lui Dumnezeu că m-a ajutat să le primesc pe toate bune. Deținuta care a fost de serviciu în ziua aceea în cameră a măturat, a șters praful și a lustruit pe jos, de-ți vedea chipul. Dimineața îți dădea de afară o cârpă cu puțină motorină pe ea, cu care frecai bine pe jos, pe toată suprafața camerei, inclusiv sub paturi, cât puteai ajunge. Apoi, cu 2 cârpe uscate, frecai să iasă lustrul. Milițianca a strigat pe culoar.
Masa!
Ne-am ridicat toate în picioare. Ea a intrat cu un săculeț de cânepă, în care avea porțile de pâine de 100 de grame pentru fiecare. L-a lăsat jos și a ieșit trântind ușa. Apoi a deschis din nou ușa și împreună cu un milițian au băgat un hârdău cu cafea. Acesta era confecționat din lemn și era folosit de mult timp în acest scop. Era aproape negru, pentru că tot cu el aduceau hrana de la prânz, apoi cea de seară, care era gătită cu untură și jumări și chiar carne de porc. Untura se îmbibase în hârdău, mai ales că după ce se servea mâncarea la o cameră, una dintre deținute ieșea în curte la cișmea, dădea drumul la apă să curgă în el și cu o mătură învârtea apa pe doaga lui, pentru ca seara să se servească iarăși mâncarea din el. Hârdăul pur și simplu era spurcat. Plutea slinul peste cafea, de unde nu-ți puteai da seama ce poate fi dedesubt. Și așa cum era, deținutele erau dornice să bea. Când eu am refuzat-o, multe au venit să le dau, dar mi-a fost frică. Dacă vor afla cei de afară că refuz un aliment și îl mai și dau altcuiva, nu-mi va fi ușor. De aceea am luat castronul meu cu cafea, l-am pus jos lângă hârtău și l-am spus că dacă cineva are curajul să-l ia, e liber, dar eu nu răspund, căci aceasta însumează bătaie și chiar izolare. Cafeaua era pregătită din cereale prăjite, așa ziceau ei, și n-aveai voie să-i contrazici. Dar erau arse. Deținutele spuneau că are gust de cărbune. Se putea să fie adăugat și cărbune, pentru că majoritatea erau constipate, iar cărbunele ajuta la eliminarea gazelor. Și mai avea gust și de bromură. Bromura se folosește și în armată și în închisori ca să te potolească. Cafeaua era ușor îndulcită până la suficient. Porția era de 300 de grame și se servea fierbinte, rareori rece, în niște castroane de tablă de pe care era sărit smalțul atât în interior cât și în exterior. Altele erau strâmbe, îndoite, boțite de tot, pentru că atunci când se încingea o ceartă în cameră între deținuți sau deținute, nu mai țineau cont, aruncau unul în altul cu ce aveau la îndemână. Alteori se servea în gamele, acestea fiind mai puțin deteriorate, fiind confecționate dintr-o tablă mai groasă. De cele mai multe ori mâncarea se servea în castroane, alteori în gamele. Furculițe nu existau în închisoare, căci acestea ar fi ajutat la ucidere sau sinucidere. Se dădeau linguri, dar multe nu mai aveau forma lor adecvată. Era îndoit găvanul, marginile, ascuțite de jur împrejur, scrise nume pe din afară sau pe dinăuntru, fapt pentru care erai obligat, după ce se servea masa, să raportezi milițianului sau milițiencii care servea. Unele linguri erau foarte vechi și le primeai coclite, ruginite, altora le lipsea coada care era tăiată de la 4 cm în sus, cred că tăiată de unii deținuți. Cele care mai aveau coadă o aveau răsucită cum sunt coarnele la berbec. Dar necazul mare era că lingurile nu ajungeau niciodată, în special la camerele cu mai multe deținute, așa cum era camera în care eram eu. Eram 64 de persoane. Atunci trebuia să mănânci două persoane cu aceeași lingură. Stăteau alături pe unul din paturile de jos, cu gamelele și castroanele între ele, și odată lua una din vasul ei, apoi cealaltă lua lingura și lua din vasul ei. Unele deținute refuzau sistemul acesta și încercau să soarbă din castron sau din gamelă. Dar era foarte greu, pentru că atât vasul cât și mâncarea erau foarte fierbinți și nu puteai să sorbi. Pe de altă parte, rămâneai flămând, pentru că grosul care era hrănitor era la fundul vasului.